Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salima ismli singlimiz, hijobli ayol erining roziligi bilan sochini qoraga bo'yasa bo'ladimi? Javobingiz uchun tashakkur, sizning muxlisingiz Salima deb xat yo'llaganlar. Yana Bonu ismli singlimiz ham, ayol kishi sochini qoraga bo'yasa bo'ladimi? Hozirda qora xinalar ham bor deb yozganlar. Mana shu mazmundagi savolni Lajnatud Daima lil Buhusil Ilmiyati wal Ifta, ya'ni ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy hay'atga yo'llaganlar. 1640 raqamli fatvoda soqolni bo'yash joizmi qoraga degan savol berilgan. Yana shunga o'xshash mazmundagi savol 9407 raqamli fatvoda ayollar haqida ham so'ralgan. Bu fatvolarning har ikkisida keltiriladi, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan rivoyat. Bu hadisni Imom Ahmad va Muslim rivoyat qilganlar. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu ning otalari islomga kelgan paytlarida Abu Quhofa Fath Makka kuni islomga kelganlarida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlariga olib keldilar u kishini. Shunda u kishining sochlari va soqollari oppoq oqarib ketgan edi. Shunda payg'ambar alayhi salom mana bu rangini o'zgartiringiz dedilar. Bu oppoq soqol sochni rangini o'zgartiringiz, qora rangdan saqlaningiz dedilar. Mana shu hadis hujjat o'laroq qora rangga bo'yash mumkin emas soch soqolni dedilar fatvo sohiblari erkaklar uchun. Bu erkaklarda haqida so'ralgan savolga javob. Lakin yustahabbu tag'yiru shaybi bighayri as-sawad li hadis Jabir al-mazkur. Sochni yoki soqolni qoradan boshqa rangga bo'yasa bo'ladi. Mana shu yuqoridagi hadisga ko'ra, ya'ni mustahab bo'ladi, boshqa rangga bo'yash mustahab bo'ladi deb aytadilar. Yana 9407 raqamli zikr qilganimiz fatvoda aytiladiki, fala yajuzu lirijali va nisa, bu qoraga bo'yash ayollar uchun ham erkaklar uchun ham joiz emas, chunki payg'ambar alayhissalom qora rangdan saqlaningiz deganlari barchaga barobardir dedilar. Mana shu mazmundagi savolni Misr ulamolaridan Atiya Saqr rahimahullohga berishgan. U kishining javoblarida quyidagi so'zlar aytiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam man kana lahu sha'run falyukrimhu dedilar. Kimniki sochi bo'lsa, sochi yoki soqol sha'r, ya'ni bu soch yoki soqol barobar har ikkisiga ham qo'llanadi. Kimning soch soqoli bo'lsa, uni hurmat qilsin, uni parvarish qilsin dedilar. Va bu hadisning sharhida Atiya Saqr aytadilarki, bu hadisning ma'nosi demak, soch soqolni parvarish qilish bu erkakka ham ayolga ham, ya'ni soch erkakda ham ayolda ham mavjud, bu har ikkisi ham bunga e'tibor berishlari kerak. Shunga o'ziga loyiq darajada, ya'ni uni tarash, poklash, unga yog' surish, ya'ni u zarur, u muhtoj bo'ladigan darmon, dorilar yoki o'ziga yarasha oziqa bo'ladigan moddalar bilan parvarish qilish. Va minhu talvinuhu li ixfa'i shaybihi. Mana shu mazmunda yana uning oqligini ketkarish uchun ham bo'yash ham sochni parvarish qilishga, sochni haqqini ado qilishga kiradi deydilar. Yana sochni qora rangga bo'yash haqida bu kishi aytadilarki, ba'zi ulamolar qora rangga bo'yashni joiz deganlar ham bo'lganlar, ba'zilar esa ruxsat bermaganlar. Ba'zilar esa erkaklar uchungina qora rang taqiqlangan, ayollar uchun esa joizdir. Ammo agar ayol kishi o'zi keksa bo'lsa-yu, qari bo'lsa-yu, sochini bo'yashdan maqsad atrofidagilarni chalg'itish bo'lsa, bunda mumkin emas degan ta'vilni qilganlar ham bo'lgan degan ma'nolarni keltirganlar. Ya'ni bu haqiqatan ulamolardan, salaf ulamolardan sochni qoraga bo'yash masalasi xususida ba'zi shunday rivoyatlar kelgan. Ammo ko'pchilik ulamolar, jumladan Imom Navoviy ham haromligiga moyil bo'lganlar. ya'ni sochni qora rangga bo'yash yoshga ham qariga ham mumkin emas deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imom Abu Davud va Nasoiylar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Yakunu fi akhiriz zaman qaumun yakhdabuna bis-sawad ka hawasilil hamam la yarihuna raihatal janna." Oxir zamonda shunday qavmlar keladilar, ular soch soqollarini qoraga bo'yaydilar, ular xuddi kabutarlarning ko'kragidagi qora dog'ga o'xshagan holatda bo'yaydilar, ular jannatning hidini ham topmaydilar degan hadislari rivoyat qilingan. Bundan ham ulamolar aytadilar, demak qora rangga bo'yash mumkin emas, haromligi chiqadi. Bu so'zlarning xulosasida aytish mumkinki, iloji boricha qora rangdan saqlangan afzal, holbuki ba'zilar joiz deyishgan bo'lsa ham. Ayniqsa ranglarni ajratish ham muhim masala ekanligiga e'tibor berish kerak. Masalan, ranglarni agar biladigan odamlardan so'ralsa, masalan qoraga o'xshagan, lekin aslida qora bo'lmagan ranglar ham bor. Tim qora rangdan, eng muhimi tim qora rangdan saqlangan afzal, balki saqlanish lozim. Ammo masalan to'q kulrang yoki to'q jigarrang ham qoraga o'xshab ko'rinishi mumkin. Sochning odatdagi rangi ham qopqora emas. Yani soch rangi degan ibora ham bor. Ya'ni soch hamma soch bir xilda qopqora bo'lmaydi. Sochni g'oliban rangi, ya'ni jigarrangga yaqinroq bo'ladi. Shuning uchun sochini qoraga bo'yashga ishtiyoqmand bo'lishning o'zi ham bir o'ylab ko'rishga arzigulik masala. Ya'ni soch albatta qopqora bo'lishi shartmi? Bo'yoq albatta qopqora bo'lishi shartmi? Kimdir shuni yaxshi ko'rishi mumkindir, qora rangni. Lekin umuman olganda ba'zi odam esa qora rangni yoqtirmaydi. Qora sochini qopqora sochi borlar shunday holatlar ham uchraydiki, uni boshqacha rangga bo'yab yurganlari ham uchratiladi. Nega desangiz, u qora rangni sochi yoki qopqora bo'lishini yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun qoraga bo'yashga odatlangan yoki qora rangni yaxshi ko'radiganlar o'ylab ko'rishlari kerak. Bu ham insonning tabiatiga bog'liq narsa. Uni boshqacharoq rangga bo'yalsa nima qilibdi? Deylik, jigarrang, to'q jigarrangga bo'yash mumkin. Sahobalar, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham rivoyat bo'lgan, ya'ni soqollarini bo'yaganlari haqida va payg'ambar alayhissalomning sahobalari, jumladan Abu Bakr radhiyallohu anhu va Hazrati Umar radhiyallohu anhu ular soqollarini katam degan o'simlikning rangi bilan bo'yaganlar. Xina bilan va katam degan o'simlikning rangi bilan bo'yalgan. Bu ana o'shanday jigarrang beradigan o'simlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'yaganlari va Abu Bakr va Umar ham bo'yaganlar haqida hadislar Imom Ahmad ibn Majah rivoyatlarida kelgan. Shundan keladi, ayollar ham sochlarini bo'yashda ba'zi ulamolar ayollar qora rangga bo'yasa bo'ladi deb aytgan bo'lsalar-da, ammo afzali qopqoradan saqlanish, o'sha kulrang, to'q kulrang yoki to'q jigarrang yoki soch rangi deb bilinadigan rangga bo'yaganlari afzal bo'ladi. Allohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.